بسم الله الرحمن الرحيم كلانتي وعانا واناكسان قيارتا قيمها يقدر انتا مدان اهوادا نقدا قيسان يوم الكستو اتكو سوغنتيهين ومالي سبتياه تاريخ دو ايكو استيسان تايساد دحدا بيشا اكتوبر سانادا لبادا كنشان يطبانكا كسو دوادا دا قيسيقا ورك راديو ورديرو دان ciidamada hay'adda nabad sugidda sirdoonka Soomaaliya ayaa waxay xabsiga u taxabeen laba ka tirsan howlwadeenada TV-ga Universal ayadoo sidoo kale albaabada isugu dhufteen xarunta ugu weyn Afrika ee TV-ga ee magaalada Muqdisho ciidamada ayaana waxay amar ku siiyay shaqaalaha intiisa kale inay isaga kala dareeraan halkaasi howlwadeenadan la xiray ayaa waxay kala ahaayeen Cabdullaahi Xirsi oo ahaa agaasimaha bariga iyo bartamaha Afrika iyo sidoo kale Cawil Daahir Salaad oo ka mid ah barnaamij soo saarayaasha TV-ga Universal ayadoona sidoo kale lala xiriirinayo eedeymo ku aadan barnaamij ka mid ah barnaamijyada ka baxa TV-ga oo dood wadaaga kaasi oo gudaadiye ka ahaa Cawil Daahir Salaad waxaana ka qayb qaadanayay laba mudan oo ka tirsan baarlamaanka Soomaaliya su'aalana ay ku weydiinayeen qaar ka mid ah shacabka magaalada Muqdisho iyo dad siyaasadda daneeya waxaana barnaamijka uu la xiriiray mid lagaga hadlayay mooshika ka dhanka madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka ee Soomaaliya iyo xaaladda siyaasadeed ee dalka ka jirta Cawil Daahir Salaad ayaa lagu xasuustaa muddo toddobaad ka hor in isla barnaamijkaas uu ku marti qaaday kalana qayb qaatay Ra'iisul Wasaare Cumar Cabdirashiid Cali Sharmaarke kaasoo sidoo kale su'aalo dhowr ah ku weydiinayeen dadku ku dhaqan magaalada Muqdisho qaarkood oo fursad u helay ka qayb qaadashada barnaamijka ayadoona Ra'iisul Wasaaraha Soomaaliya su'aalahaasi si waafan u kaga jawaabay lamana oga haatan waxyaabaha soo dadajiyay xiriga Cawil Daahir Salaad iyo sidoo kale agaasimaha bariga iyo bartamaha Afrika Cabdullaahi Xirsi ee TV-ga Universal xilli haatan nabad sugidda ay ku andacoonayso kaliya in lagu haysto barnaamijkaasi ka baxay habeenkii qamisa soo galaysay Arbacada TV-ga Universal ee magaalada Muqdisho shalay gelinkii dambe ayaa loogu yeeray xarunta hay'adaasi hay'adda nabad sugidda iyo sirdoonka Soomaaliya ayadoona ujeedka marka hore loogu sheegay in su'aalo la weydiinayo balse markii halka gaaray lagu wargeliyay in ay yihiin dad maxbuus ah oo xiran arinta xirga mas'uuliyiintan ka tirsan TV-ga Universal waxaa idaacadda VOA-da qaybteeda afka Soomaaliga la hadlay agmadiga oo kamid ah howlwadeenada TV-ga Universal kaas oo wax faahfaahin ka bixiyay xariga iyo waxyaabaha uu la xiriiro
waxa weeye galinkii dambe ee Jimcaha ayaa Cawil Daahir Salaad iyo agaasimaha bariga Afrika Mr. Cabdullaahi Xirsi kulmiye looga yeeray dhinaca nabadgelyada iyagoo markaa noo sheegay in su'aalo la weydiinayo kadibna arrintii way daba dheeraatay kadibna wararku waxay sheegeen in la geeyey qayb lagu xiro dadka intaa kadibna waxaa dhacday in studio telefishinka caalamiga Universal ee magaalada Muqdisho ku yaala saddex gaari oo qubaysa la keenay baaritaano la sameeyey kadibna la yiri lama soo geli karo howlna lama qaban karo oo qalabkii la damiyey nalalka sida warbixintii u dambeysay ay sheegtay taas oo salka ku haysa sida cad barnaamij baxay soddonkii bisha September ahaa dood wadaag oo looga hadlayay arrimo ku saabsan xaalada dalka Soomaaliya oo laba xildhibaan oo ka tirsan baarlamaanka lagu casuumay ay su'aalo dadku weydiinayeen ay ka jawaabeen taasoo loo arkay in la qoonsaday laakiin nasiib darro qoonsigii la qoonsaday iyadoo loo mari karay hab sharciya iyo nidaam aan loo marin ee halkii ugu dambeysa laga bilaabay oo ah sida aan doono aan sameeyo oo markaa raggaas sidaa xorriyadooda looga qaaday
Cawil Daahir Salaad iyo Cabdullaahi Xirsi ma ahan oo kaliya wariyaasha tacadiyada kala kulmay dawladda federaalka ee Soomaaliya ciidamada ay leedahay waxaa jira sidoo kale wariyaal dhowr ah oo hore tacadiyo noocan ah kala kulmay ciidamada dawladda federaalka ee Soomaaliya kuwaas oo qaarkood xabsi sharci darro ah ku jiray muddo bilo ah walow markii dib u dib xabsiga looga sii daayay waxaana ka mid ahaa qaar ka mid ah wariyaalka hulgali jiray idaacadda Shabeelle kuwaas oo haatan dalka isaga cararay baqdin ay ka qabaan waxyeelo marka la kasoo gaarto gudaha dalka Soomaaliya iyo dhibaato ay u geysaan ciidamo ka tirsan kuwa dawladda Soomaaliya waxaana hubanti ah cid walaa cid alaaliye cid uu dhibayo warka aad tabinayso in waxyeelo ay ka soo gaarto xilli walibana aad fili karto in dhibaato aad kala kulanto ururka saxafiyiinta qaranka Soomaaliyeed ee loo soo gaabiyo Nusaj ayaa dhankooda qayb ka ah dadka cambaareeyay xariga wariye Cawil Daahir Salaad iyo madaxii bariga iyo bartamaha Afrika ee TV-gaasi Cabdullaahi Xirsi waxaana gudoomiyaha Nusaj محمد إبراهيم باكستان أو لها اللي يقار كميدا ورباهين تا اللوكال كا أو شيغي إني تاي حرقا سميد لغا حمادو وحونو قباقي هيا ده الدولادة صوماليا إن سيدك دغا حبسيغا لوغا سيدايو لبدا ورية إيو سيدو كلا حارون تا تيفيغا أو ديبها ودو قصو لابطو حلي هاتن أي حنبات قصو روغين إذا ما كترسان دولادة فدرال كاي صوماليا Raisul Wasaare Umar Abdirashid Cali Sharmaarke ayaa waxa uu ka hadlay ama xukuumadiisa ay sheegtay in ay beesha caalamka kaga kaasho doonto dhismaha ciidan qaran oo u yeesho soo eeyalata Soomaaliya asigoo na tilmaamay in ujeedka uu yahay in laga hortago wax waliba qatar ku noqda dalka Soomaaliya mustaqbalka dambe waxa uu sheegay Umar Abdirashid Cali Sharmaarke inaan la eegaynin oo kaliya dawladda xilligeeda uu dhamaanayo balse la eegayo mustaqbalka dheer ee Soomaaliya ay leedahay ee ku aadan in laga soo kabto dhibaatooyinka iyo sidoo kale burburkii dalkani soo gaaray waxa uu raisul wasaaraha Soomaaliya sidoo kale ka hadlay dhinacyo badan oo ay ka mid tahay mushaar la'aanta ciidamadu inta badan ay ka cabdaan kaasoo uu tilmaamay in xal loo raadi doono qorshaha haatan dawladda ay wada ee ah kordhinta miisaaniyadan ay qayb ka tahay sidii ciidanka loogu heli lahaa mushaar ku filan loona kordhiyaha mushaaraadkooda waxaana arrintan ay imaanaysaa xilli ciidamada dawladda federaalk ah ee Soomaaliya haatan ka howlgala ay intooda badan yihiin kuwa aan helin xuquuqaadka ay ku leeyihiin dawladda Soomaaliya waana dhibaato dhaqaale oo haatan dalka haysta sida uu ka dhawaajiyay Raisul Wasaare Umar Abdirashid Cali Sharmaarke
sidoo isla idan qaran oo sidahay idan qaran mashruuc hadda la xiboodiyo waxna idan qaran qoona dhisayno hadda in aswaab kale ay ka hortageen waxaan dhisayno waxa weeye mar dambe Soomaali xasilooda dadka inay is qadeen oo runtii qolo dambe ama qabiil ama diin ama wax ku adeegana soo iyada markaas sadan inay gaarto isoo dhexka ka soo aflaaxin runtii inay daboolaan baahida mutsaalid oo qabtay in amni sugan lahayn marka taas waxay u baahan tahay qorshe iyo dhaqaale iyo maaragtay iyo qalab iyo tababaro waxaan nala kaashadanaa dowladda hadda sida nabad ka awnaad ingiriiska loo dowlad ka wada runtii dowladda hadda sugayna in gaarid isla hadas wadan muxadda dhulkood ma haysa xoo horta xariiraha ciidanka ciidan hadduusan xero haysan waxaa lumay waxa uu disiplinka ciidan gurigiisa uu yeelayo ee aan hadda xero haysan dee waa nin gurigiisa kasoo qacay oo maaragtay ay qurbaan xariyo waxyaaba waxna dadka ku jir laba tababarada ay kala siinay laba wadaan dagaalan ku jirnay waxaan ciidan u kala dirinaya wadaroon kala doon tababara ah waxaan la dhahan dugsinka ciidanka loo tababaro waxaa loo baahan yahay inuu xal noqdo si ciidanka asoo noqda ciidan isfahansan oo soo faqsan
halka warkaasi aad kala socotaan waa raadiyo Wardheer Midowga Yurub ayaa waxa uu sheegay in uu 144 milyan oo dollarka Mareykanka ugu deeqi doono Soomaaliya si loogu bixiyo mushaaraadka dawladda ama shaqaalaha dawladda iyo sidoo kale kuwa maamul goboleedyada ee dalka waxaana arrintan heshiis magaalada Nairobi kula saxeexday wasiirka maaliyadda ee xukuumadda Soomaaliya Fargeete kaasoo halkaasi kulan kula qaatay mas'uuliyiin ka socota Midowga Yurub Fargeeti wasiirka maaliyadda ee xukuumadda Soomaaliya waxa uu sheegay in lagu bixi doono shuruudo dhowr ah oo ay midowga Yurub hor dhigeen Soomaaliya oo ay ka mid tahay in la waafajiyo nidaam mar waliba oo lacagtan ay dhiibayso midowga Yurub waxaana sidoo kale u tilmaamay lacagtan inay tahay mid marka hore ku soo dhacayso gacanta dawladda federaalk ah ee Soomaaliya iyaduna ay sii gaarsiin doonto maamul goboleedyada dalka ka jira sistemkan shuruudaha looga baahan yahay waxaa haatan buuxiyay qaarkood sida uu sheegay maamulada Puntland iyo sidoo kale Jubbaland iyadoo haatan sidoo kalena meel dhexe u marayo barnaamijka ku aadan dawlad dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya iyo sidoo kale midda Galmudug ee ayda dhawaan dhisantay. Waxaa sidoo kale qorsheed uu soconayaa dhismaha dowlada Shabeelaha Dhexe iyo Hiiraan ay yeeshaan, ayaduna u tilmaamay in uu yahay mashruucan mid ay midowga Yurub dadaalo ugu jiraan sidii loo heli lahaa xuquuqaadka shaqaalaha u shaqeeya maamul goboleedyada dalka ka jira iyo dowladda federaalka ee Soomaaliya shaqaalaheeda.
Mashruucan shuruudaha la socdo waxaa ka mid ah in maamulada iyo xataa dowladda dhexe ay lahaadaan system oo hufnaanka maaliyadda ah. Haduusan systemka hufnaanta maaliyadda uusan jirin, marka gobollada xuquuq uma yeelanayaan in ay qoonto ka helaan. Marka hadda Jubbaland iyo Puntland ayaa kasoo baxay qaar ka mid ah shuruudahaasi, marka hadda qoondadiina maaragtay waa loo sameeyey, lacagaha qaarna maaragtay hadda ay u bilaabmi doontaa. Maamulada oo South West ama Koonfur Galbeed hadda way dhow yihiin, iyagana nidaamkii way wadaan. Galmudugna sidoo kale hadday bilow yihiin, marka gobollada qaar waxay ku lahaan doonaan qoonto haddasta ay shuruudahaas uga soo baxaan. Sidaan sheegay, boqolkii boqol waxay soo maraysaa dowladda dhexe soo maraysaa. Heshiiskan ayaan la galnay maanta gobolleeda ama stadiyada waa mid annaga iyaga naga dhexeeya, ma ahan mid iyaga iyo bangi dhexe ka dhexeeya, ma ahan. Bangiga dhexe lacagaha boqolkii boqol wuxuu soo marsiin doonaa wasaaradda maaliyadda ee dowladda dhexe iyo bangiga dhexe. Marka hadda waxay qoonto ku leeyihiin annaga u gudbinayna si toos ah bangiga dhexe uma siiyo.
Xildhibaano ka tirsan dowladda federaalka ee Soomaaliya ayaa waxay gaareen deegaanka Eelbarde oo ka tirsan gobolka Bakool, iyadoo halka kulamo ay kula qaateen waxgaradka qaybahooda kala duwan ee halkaasi ku sugan, kana soo jeeday ilaa iyo saddex deegaan oo ka tirsan gobolkaasi Bakool, kuwaasoo iska dhex waayay odayaasha dhaqanka ee la sheegay dhowaan in lagu soo xulay magaalada Baydhabo, kuwaasoo haatan xariisan lagana dhowrayo soo xulista baarlamaan uu yeesho maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya. Waxaana xildhibaanadan uu ka mid ahaa mudane ka tirsan baarlamaanka Soomaaliya oo lagu magacaaga ah Axmed Eybe, oo sheegay in ay eedeyn u soo jeedinayaan maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya ee uu xukumo ama hormuudka uu ka yahay Shariif Xasan Sheikh Aadan, ka oo ay tilmaameen inuusan ka qayb gelinin dadka ku dhaqan deegaanada gobolkaasi Bakool qaarkood shirka odayaasha ee soo xulaya xubnaha baarlamaanka maamulkaasi. Waxa uuna sidoo kale tilmaamay in arrintaasi ay tahay mid ay si aad ah kaga xun yihiin sida hadalka uu dhigay.
lala wadaago iyo talada oo tashado aan laga guudin oo xuquuqdiisa iyo raagta uu helo. Waxaa jirtaa maamulka Koonfur Galbeed degmada Eelbarde keliya maahe, Eelbarde iyo Caasi iyo Jeed weeyaan waa saddex degmo oo ku yaala waqooyi ee gobolka Bakool. Arrintaas meesha hadda Baydhabo la yidhaahdo ee talada Koonfur Galbeed ay ka soo socoto, ninkaa Shariif Xasan la yidhaahdaa uu odayga ka yahay kama muuqato. Maamulka gaarka ee Koonfur Galbeed iyo saddexdaa degmo oo waqooyiga Bakool ka tirsan xulkufka ka qalatay inkiraada Shariif Xasan ee xuquuqda saddexdaas degmo inaan dadka kala soo tashanno oo cabashadooda iyo aan ka wada tashanno go-aan maalifa qaadantay ahay insha allahu tacaala. Haddaan laga waayin qolada Baydhabaha wanaag baa filaynaa. Haddii se laga waayin dabarka laysaga ridan maayo dadka la raran maayo cadaalad keliya lama odhan karo, si boqolkiiba dhowr boqol ah ay cadaaladda uga fogtahay.
Warkii oo aad kala socoteen raadio Wardheera qiyaarta qiimaha iyo qadarinta mudane hawada naga dhagaysanayo waa nagay. Intaa waxaa warkiidiin akhrinayay anigoo ah Maxamed Nuur Amiin. Tan iyo intaan mar kale warkan dib ugu kulmayno, sida ayuu nabadgelyo. Wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.